Dnešní zamyšlení a kázání bych rád hovořil o jedné věci, která mě možná delší dobu také trošku zaměstnává, nevím, jestli i některé z vás. Co ten Pán Bůh po mně vůbec chce? Když někdy slyším, co lidé říkají, co vnímají jako naprosto podstatné a zásadní pro jejich víru, tak si někdy kladu otázku, chce to po mně taky Pán Bůh? Je to pro něho důležité, anebo je to spíš nějaké doporučení, co to po mně ten Pán Bůh chce? A když tak nad tím zamýšlím, tak nedávno se mi do rukou dostala jedna zajímavá kniha, která pojednává o tom, jak je možné, že někteří lidé odchází, a myslím odchází jako z tohoto života, když umírají, tak jak to, že někteří lidé umírají s takovým příjemným pocitem, příjemným, že mohu teď odejít z tohoto světa a mají v srdci pokoj a klid. A mě ta kniha velmi zasáhla. Musím říct, opravdu to bylo něco silného, co jsem vnímal, že jak je to možné, že někteří lidé odchází z tohoto světa v klidu, v pokoji, v pohodě, v radosti a někteří prožívají takovou úzkost, že něco neudělali, že něco nevykonali, že něco se jim nepovedlo a kde prožívali prostě takový vnitřní neklid. A tu knihu napsal muž jménem John Izzo, který hovořil právě v této věci, že protože člověk nikdy neví, kdy odejde z tohoto světa, tak se tím zabýval dost silně. Zemřel mu tatínek ve 36 letech a když i kamarád odcházel, tak si řekl a zařekl se, že on se chce dopídit toho, jak je to možné, že někteří odchází s klidem a někteří odchází s neklidem. A tak opravdu udělal velký dotazník, poslal ho asi přes 1000 lidí a těm lidem on hovořil o tom, nebo je vyzval k tomu, aby mu řekli jméno některých lidí, kteří jsou staří a o kterých se ví, že prostě mají v sobě takový klid a pokoj. A tak on na doporučení těch 1000 lidí dostal jména 1000 lidí, kteří opravdu odcházejí šťastně. A z těchto 1000 lidí on vybral teda 235 a těm se opravdu vážně věnoval. Měl s nima velký dotazník, diskutoval s nimi a ptal se jich, proč, jak je to možné, že oni prožívají takový klid a takový pokoj. A o tom je ta kniha. A teď on zjistil několik zajímavých věcí, mimo jiné, ale to i jako kdyby v životě, že lidé touží po štěstí, a teď mi dovolte ne to štěstí, takové to štěstíčko, ale opravdové životní radosti, opravdovém prožívání štěstí, ne jenom nějaké štěstíčko, ale hluboký pocit, hluboké radosti a štěstí. Potom my lidé toužíme. A to druhé, touží po smyslu v životě. Mít nějaký smysl, že někam směřují, že mě něco přesahuje, že můj život má smysl. A toto vlastně zjistil a k tomu, co k tomuto naplnění v tom stáří vede, vypracoval právě tuhletu studii. A nakonec ta studie hovoří o 5 důležitých bodech a já bych dnes hovořil o jednom. O 5 důležitých bodech. A bylo velmi zajímavé, že vlastně v té knize se hodně reflektují pouze lidé nad 60 let. Já jsem se o tom včera bavil s Jaruškou, že lidé nad 60 let zjistil, že možná je to nějaká hranice, kdy člověk nad 60 let se začíná dívat zpátky a začíná reflektovat některé věci. On říkal, že ty věci mu mnohem lépe vycházely od lidí, kteří vlastně se dívali zpět. A tak vytvořil 5 bodů, z toho jeden bod bych dneska rád zmínil. A tím bodem je nic jiného, než co si myslíte, že závisí možná nejvíc ve stáří na tím, jestli ten člověk odchází šťastný nebo ne. Co si myslíte, že to je? Čeho se to bude týkat? Klid? Aby prožíval ten klid. Co se většinou takto reflektuje na stáří? Přesně tak, slyším to správně. Jsou to vztahy. Jestli ten člověk prožíval anebo neprožíval laskavé a příjemné vztahy. Zcela jistě mi dáte za pravdu, že láska v tomto věku hraje naprosto zásadní roli. Láska nebo štěstí nebo smutek, o které lidé hovoří, jestli jejich láskyplné nebo jejich vztahy byly láskyplné anebo neláskyplné. A toto si myslím, že to byl první velký poznatek, který bych dneska rád trošku rozvinul, samozřejmě proto, co nám říká taky Bible, protože ona se o tom vyjadřuje docela jasně. Rád bych to nazval stát se láskou, anebo proměnit se v lásku. To byl jeden bod, který je naprosto zásadní pro to, kdy člověk odchází s klidným svědomím. A vy možná víte, že to nemusí být člověk, kterému je 90 nebo 80 let. Já teď o tom nechci hovořit, protože dnešní společnost nerada hovoří o umírání nebo o smrti. Ale i v té skutečnosti, kdy se onkologické onemocnění zvětšují, člověk nikdy neví, kdy a jak a kolik se v životě dožije. A tak si myslím, že je důležité některé věci zvládnout opravdu dopředu a být na některé věci připraven. Stát se láskou, proměnit se v lásku. Kdo máte biblický text, pojďme společně otevřít 1. Janovu 4. kapitolu a tam budeme číst od 7. verše. První list Janův, 4. kapitola, 7. verš, protože to je naprosto něco tak zásadního, co vnímá také Bible jako něco, co je samotnou podstatou toho všeho. 1. Janová, 4. kapitola, budu číst od 7. verše. Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha. A každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska, ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. Boha nikdo nikdy neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla cíle. A apoštol Jan to popisuje dál od 19. verše. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Řekne-li někdo, já miluji Boha a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A tak máme od něho toto přikázání. Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra. Toto si myslím, že je jasný text o tom, co nám zde Ježíš Kristus chce říci. A hlavně v tom 9. verši, který čteme a který je takový možná tím zásadním v této kapitole. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něho měli život. Zde se jedná o prapůvodní rys, o samotnou charakteristiku Boha. Prosím vás, nejedná se o žádné dogma, nejedná se o nějakou věrouku. Jedná se o to, že prapůvodní vlastnost, která je u Boha, je láska. To je prapůvod, to je to, o čem to všechno je. Bůh je ten, který dává vše, dokonce i svého syna. Svůj život. To není žádné dogma, je to základ jeho osobnosti a tvojí nebo mojí víry. To se zde píše. Podle toho v 3. kapitole, v 16. verši, která je předtím, podle toho jsme poznali, že co je láska, že on za nás položil život. Prosím vás, dneska se hodně hovoří o lásce, ale Ježíš Kristus nejenom hovořil o lásce, ale on přišel, on zemřel. To je to, co tu po něm zůstalo. Moc nemluvil, ale konal a zemřel. Stejný Jan, který hovoří Jan 3:16, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Už si někdy položil otázku, co je důležitější, než prožívat život lásky a lásku ve svém životě. Nic není podstatnějšího, než právě tato vlastnost. Zároveň už jste si někdy kladli otázku, že bychom rádi viděli Boha. Jednou jsem se bavil s jednou sestrou, bylo to ještě tehdy na Kladně, a ona říká, když já si toho Boha ani neobejmu, ale vás já obejmu, proč toho Boha nemůžu vidět? A Bible nám tady popisuje v tom 12. verši ve 4. kapitole, Boha nikdo nikdy neviděl a je to tak. Ale prosím vás, kde můžeme prožívat, cítit tu boží lásku, abychom ji prožívali a opravdu vnímali? Kde? Kde? Prosím? Navzájem. Navzájem. Kde jinde než mezi božím lidem? A nejenom ve sboru jako takovém, ale ve sboru, kde se milujeme navzájem. Když máme mezi sebou lásku, pak nás Bůh nás zůstává a pak jej můžeme vnímat. Boha nikdo nikdy neviděl, ale ty a já ho můžeme vnímat, když se navzájem milujeme. Když Jan Křtitel kázal a lidé vnímali, že to je opravdu velmi burácející kázání, lidi to přiblížilo blíž, lidi se cítili Bohu blíž, vnímali, Bože, co ode mě chceš, jak se ti můžu přiblížit? Prosím vás, co jim Jan Křtitel odpověděl? Kdo má dvě auta? Rozděl se o ně. To je boží láska. Já bych čekal, modlete se pravidelně, čtete Bibli, tak poznáte boží blízkost a poznáme tak boží blízkost. Ale já jsem šokován, u Lukáše v 3. kapitole v 10. verši zástupy se Jana ptali, co jen máme dělat? On jim odpověděl, kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také tak. Přišli i celníci, aby se dali pokřtít a ptali se, mistře, co máme dělat? On jim řekl, nevymáhejte víc, než máte nařízeno. Tázali se jej vojáci, a co máme dělat my? Řekl jim, nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se se svým žoldem. To jsou velmi obyčejné věci. Pane Bože, co ode mě chceš? Kde tě můžu blíž poznat? No, chodíš do shromáždění, setkáváš se s lidmi, staň se láskou. Staň se láskou a poznáš mě. Poznáš mě, bytostně mě poznáš. Korinský sbor na tom nebyl jinak. V korinském sboru, jak studujeme, chtěli prožívat velké věci. Prosím vás, čím ti Korinťané nejvíc žili? Klosolálie, mluvení v jazycích, prožít ten duchovní zážitek, to naplnění, vytržení. A když ne toto, tak z počátku kapitoly čteme o tom, že moudrost bylo něco, co je pro ně bylo naprosto zásadní a důležité, prožívat nebo znát boží moudrost. A Pavel toto vidí a zase říká, zase jsme se minuli něčeho, co je nejpodstatnější. V Korinském 12. kapitole v posledním verši říká, usilujte o vyšší dary. A ukážu vám ještě mnohem zácnější cestu. A potom je ta velká kapitola. I kdybych mluvil jazyky lidskými, andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsal všechno poznání, ano, kdybychom měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nejsem nic. A pak pokračuje a zůstává víra, naděje a láska, ale největší z té trojice je láska. Proto lidé, kteří mají na sklonku života a prožívají lásku, stali se vyznavači lásky, prožívají klid a pokoj, protože láska z té trojice je největší. Jan říká, nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako jsem já miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, že máte lásku jedni k druhým. Toto si myslím, že a on potom pokračuje, že jo, stále znovu opakuje to společenství, které prožívá toho Boha, to je společenství, kde vládne láska. A tajemství šťastného a smysluplného života je stát se milujícími lidmi. Láska, o které hovořím, není pouhá emoce, jedná se o rozhodnutí. Rozhodnutí stát se milujícím člověkem. Láska, o které zde hovořím, má tři dimenze. Ta první, mi dovolte, předně miluj sám sebe. No to zní hrozně, že? Předně miluj sám sebe, ale přátelé, pokud se nebudeme považovat za lidi, kteří mají určitou hodnotu, nemůžeme najít skutečné štěstí. Pán Bůh nás vede k tomu, abychom měli rádi sami sebe. Možná ne každý v životě dostal tolik lásky. Možná někdo v rodině se nedostalo takové přednosti jako sourozencům. Možná dostával spíš po prstech. Možná někomu se dávalo najevo, tvůj sourozenec je přednější. Možná dokonce se mu dávalo najevo nejsi chtěné dítě. Já nevím, co všechno člověk dostává už od malička a někdy s tím se pere celý život. S těmi schématy se pere celý život. A takové příběhy nám říkají, že není zcela v naší moci ovlivnit, kolik lásky dostáváme. Ale co je v naší moci ovlivnit? Kolik lásky rozdáváme. Prosím vás, král David. Král David, největší král v dějinách Izraele. Jaký to byl, jaké on měl postavení v rodině? Byl to ten privilegovaný synáček? Poslední. Přijde prorok, ten velký prorok Samuel, přijde k rodině Išajových a jeden po druhém tam bratr nastoupení a najednou se nějak zapomnělo. Jeden snad ani neexistuje, David. A on už projde všechny a říká, nemáš tu fakt ještě někoho? Jo, ještě jednoho syna tam mám někde vzadu. To je hrozný. Já si tak nepřipadám, ale někdy jsem se musel smát, když jsem měl zásnuby ve Stuttgartu, tak přijela moje rodinka, maminka a bratr a rodina od mojí nevěsty chtěla vidět tak nějaké video, jak jsem byl malý. A tak můj bratr přinesl spoustu videokazet. Moc to neměl připravené, tak pustil do toho videorekorderu teď nějaké kazety. A tam Ondrášek, náš nejmladší. Tak jsme přetáčeli dál, přetáčeli jsme 5 minut, 10 minut, furt Ondrášek. Tak jsme to stopli, jeli jsme dál, už normálně narychlo, další Ondrášek papal rybízek a potom zase Ondrášek něco. A normálně představte si, Dan tam projel jednou na kole. Jo, tak prostě projel kamerou a to bylo všechno skoro, jo. Tak prostě můj mladší bratr Ondrášek mě naprosto vystrčil z toho privilegovaného postu a prostě já jsem to potom těžce nesl, ale to je další věc. Znám i další, kteří byli v záběru a rodiče říkají, prosím tě, běž pryč ze záběru, jedna holčina, běž pryč, ať vidíme tam tu Lucinku. A potom se na to dívají po mnoha letech a podívají se na svoji dceru a řeknou, odpust, promiň. Někdy se nám nedostávalo úplně nejvřelejších vztahů nebo přijetí, nebo já nevím všechno, co může být, ale důležité je, abych do svého nitra sázel v prvé řadě květiny a ne plevel. Květiny a ne plevel. Možná, že to znáte. Lidé, kteří odcházeli s klidem a s láskou, většinou do svého vědomí sázeli květiny a ne plevel. Ku příkladu, když si řekneme, vždycky prohrávám plevel. Nezasloužím si lásku, plevel. Nejsem hezká, plevel. Musím ostatním dokázat svou hodnotu, plevel. Jsem tlustá, plevel. Nejsem dobrý otec a teď můžu pokračovat. Kolik myšlenek se nám takhle tak zapleveli naše srdce, když si říkáme tyhle ty věci. Když se podívám na sebe, sázím spíš plevel anebo květiny. Tak to je ohledně toho. A když vidíme Davida, jeho sílu, jeho odvahu, jeho nitro, jsem si jist, že on musel do sebe sadit ty boží ušlechtilé rostliny lásky, pravdy a povzbuzení. A proto on potom sebevědomě se postaví Goliášovi, přímo proti němu. To druhé, dbejte především na lásku. Na lásku ke svým blízkým, na lásku ke své rodině, na lásku k přátelům, na lásku k těm, které máte nejradši. Dovolte mi, když tady vidím našeho bývalého staršího sboru, jak mi říkal, věnuj se svým dětem a vnukům, dokud s tebou ještě chtějí být a mají o tebe zájem. Stále na to myslím. Věnuj se své dceři, svým blízkým, své rodině, své manželce, dokud o tebe mají zájem. A mi se hrozně líbí, že to prostě funguje. Jeden vlivný holič napsal, poznal jsem, že pokud v životě někoho milujete a pokud máte zaměstnání, které považujete za smysluplné, budete šťastným člověkem. Věnujte se svým blízkým. A jeden citát říká, že štěstí nacházíme, když přikládáme láskyplným vztahům patřičný význam a pokud jednáme s našimi nejbližšími s láskou. Považovat lidi za důležité, pěstovat hluboká přátelství a denně si klást otázku, zda se svými nejbližšími jednáme s láskou, to je něco, na čem opravdu záleží. Ve zhonu tohoto světa zapomínáme, kolikrát jedna s láskou právě s těmi našimi nejbližšími. Jeden postřeh z takové manželské poradny zníl. Všimla jsem si, že když se lidé spolu začnou setkávat, všímají si na druhých věcí, které se jim líbí. Po čase si ale začnou stále více všímat toho, co jim na druhém vadí. Kdyby se jim podařilo tento poměr změnit, většina manželství a rodin by na tom byla lépe. To je velká pravda. A potom na jedné univerzitě byl konalý průzkum, v němž vyplynulo, že v průměrné rodině je poměr negativních a pozitivních sdělení zhruba asi 14:1. Jo? Samozřejmě 14. Na jednu pozitivní zprávu 14 negativních. Podobná studie ukázala, že ve šťastné rodině a manželstvích je tento poměr 7:1 ve prospěch 7 pozitivních poznámek a 1 negativní. Pěstovat s blízkými hluboké vztahy vede ke štěstí a já bych přál tady toto každému z nás. To je opravdu, na čem v životě také velmi záleží. To bylo první, bylo měj rád sám sebe. Druhé, měj rád své blízké. A to třetí mi dovolte zde připomenout. Staň se láskou, jako je Bůh láskou. Znovu bych připomenul ten základní text, který bych přečetl. Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něj měli život. V tom je láska, ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Milování, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. Boha nikdo nikdy neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla cíle. Je to Boží láska. Je to láska, kterou Bůh miluje každého z nás. Není to pouze láska nějaká zdvořilostní. Je to láska, kde vnímáme zájem jeden od druhého. Bůh je zdrojem naší lásky. Miloval nás tolik, že za nás obětoval to nejdražší, co měl, svého syna. A naším úkolem je věrně milovat ty, které nám Bůh posílá do cesty. Když uvidí, že jsme schopni milovat ostatní, přivede je k nám. Dovolte mi na závěr jeden příběh, který mě osobně také velmi dojal. Stala se v Americe, byla to jedna žena, která měla necelých 30 let a pozvala své rodiče k sobě, protože bydlela v jiném městě, aby za ní přiletěli. A tak za ní přiletěli, pobyli nějakou dobu a potom rodiče letěli zpátky do svého města. Ale byl to těžký let a během toho letu její maminka, když měli přistávat, dostala silný infarkt a v tu chvíli, jak přisedli vlastně na zem, tak maminka už nežila, zemřela. A tak vlastně tatínek potom volal té dceři a volal jí, co se všechno stalo a ta dcera vlastně za 2 dny potom sedla a letěla vlastně stejnou trasu na pohřeb její maminky. A když tak byla v letadle, tak tam přemýšlela nad tím, co asi ta maminka prožívala během toho letu, jestli odcházela vnitřně šťastná, jestli prožila pěkný život, A tak nějak se to v ní hýbalo jednou nahoru, jednou dolů. Samozřejmě brečela, plakala, popadala dech, protože to bylo velmi čerstvé a protože se měli rádi. A potom, když přiletěla do toho města a bylo tam to rozloučení s maminkou, tak protože delší dobu nežila v tom městě, tak vlastně viděla spoustu nových lidí v té smuteční síni. A v Americe je to trošku jinak u nás. Přesto ona měla tu možnost, šla za tatínkem a řekla, a prosím tě, a kdo je ten? A kdo je ten? A ta maminka byla muslimka, ale bylo tam spoustu různých lidí, různých etnik a snad i náboženství. A viděla tam spoustu jejich přátel, lidí, které měla ráda, hlavně který měli rádi jí. A potom tam viděla jednu paní, která byla v rohu a kterou nedokázala nijak přiřadit někde k rodině. A tak se zeptala táty a on nevěděl, pak se zeptala několika blízkých lidí a oni také nevěděli, co to je za ženu. A tak se rozhodla, že si přisedne k této ženě a řekla, víte, já jsem nejmladší dcera maminky, která zemřela, mě by moc zajímalo, kde vy jste se s maminkou potkali, kde jste se znali, odkud ji znáte. A ta žena říká, víte, my jsme se pořádně ani neznali. Já jsem vaši maminku neznala, ona neznala mě. Ale jednou, když jsem, bylo to před 20 lety, když jsem jela autobusem, přisedla si vedle mě nějaká žena. Četla knihu, asi v půlce té cesty zavřela knihu, podívala se na mě a říká, nechcete si popovídat, vnímám, že možná by vám to pomohlo. A já jsem měla velmi těžké období, když jsem to prožívala, opravdu přemýšlela jsem dost silně o sebevraždě a my jsme se s tou paní tak krásně popovídali, že 20 minut našeho rozhovoru mi stačilo na to, že jsem vysedla z toho autobusu a řekla jsem si, ne, něco takového bych nechtěla udělat. Tak jsem změnila nejenom svůj život, měnila jsem život i svých blízkých, samozřejmě mých dětí a tak dál. A já jsem byla tak ponořena do toho svého problému, že jsem se ani nezeptala na její jméno a ona ani nevěděla moje jméno, takže jsme odešli a už jsme se nikdy neviděli. A před 2 dny vidím v novinách její fotku, že zemřela, tak jsem se rozhodla tady dneska přijít a tak to aspoň jí poděkovat. A tak ty 2 ženy si tam sedly vedle sebe a plakali, moc plakali a v chvilku se i smáli, chvilku i plakali, že něco takového mohly společně ty 2 ženy prožít. A potom to popisuje ta dívka, ta 30-letá dívka říká, já jsem poznala, že ta moje maminka žila životem láskyplným a šťastným. Ona činila druhé lidi šťastné. Ona se snažila jim do života dát to, co mohla. A já mám za to, že ona, když odcházela, tak ona odcházela s životním štěstím, a s láskou a s pohodou, protože lidím kolem sebe obdařila něčím úžasným. A to ty 2 ženy velmi zblížilo a dalo to samozřejmě i té dceři klid do toho, že její maminka prožila krásný život, který byl vyznačením toho, o čem dneska jsem chtěl hovořit a co jsem chtěl otevřít z Bible, staň se láskou, jako je Bůh láska. Milovaní, milujte se navzájem, neboť láska je z Boha a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Amen.